omtrent alle bøkene refererer til, til hverandre på en eller annen måte. Og det ikke mulig å få til med, uten hjelp fra ja, noe guddommelig, altså Gud.
Hei og velkommen til Bibelstudier om døden og framtidshåpet. Vi kommet til 14. episode som heter Alt blir nytt. Med meg i studio har jeg Marika.
Og,
hei. Hei, og Tor.
Hallo.
Hei, hei. Jeg heter Vanja. Marika, vil du starte med å be med oss?
Det kan jeg gjøre. Kjære far i himmelen, jeg vil takke deg for de gode nyhetene om frelsen, og også de gode nyhetene om en ny himmel og ny jord. Jeg gleder meg til å snakke om dette temaet, og takk for at fremtidshåpet så stort og fantastisk, og hjelper oss til å forstå enda mer. Det ber jeg om i ditt hellige navn. Amen.
Amen. Ja, dette siste episode om dette temaet.
Det ikke flott å runde av året med en så fantastisk optimistisk tanke som en ny himmel og en ny jord, og alt det flotte som Gud har linet opp for alle som tror?
Absolutt.
Ja. Ja. Det noe som har gjort spesielt inntrykk på dere av det vi har studert?
Ja, altså jeg synes det, når du liksom prøver å se hele disse siste tre månedene i full perspektiv, denne serien med de 14 temaene, så er det den kontrasten mellom døden og det som Gud har forberedt for oss, det evige livet. Og da har vi jo gått veldig i detaljer på det, men vi må hele tiden passe på at vi får med oss det store bildet, at Gud er kjærlighet, og alt det han holder på med, det er frelsesplanen som skal sørge for at vi alle sammen som sier ja takk til å være med på det, får leve i en fantastisk framtid sammen med han.
Ja, det har jo gjort inntrykk på meg igjen, så mange ganger før også, hvordan det er så godt å finne svar på mange av disse store spørsmålene, og hvordan det er så mange temaer som passer inn i et annet tema, når det gjelder døden og håp. Hvor mange temaer som er inne i det, da.
Mm.
Og at det er godt å se på ja, den hele historien, få et, ja, et godt perspektiv og svar på mange ting. Så døden i seg selv gjør jo mye inntrykk på livet mitt og på andres liv. Så, og håpet også selvfølgelig. Uten håp så er det ikke noe liv. Så ja.
Ja, for min del det som har gjort mye inntrykk på meg er jo de glimtene man ser av Guds godhet og den helt konkrete liksom, hjelpen jeg får gjennom Bibelen til å takle det som er utfordrende, det som er vondt, det som er vanskelig. Kanskje spesielt det avsnittet som avslutter med så trøst av hverandre med disse ordene.
Mm.
At det er liksom reell trøst. Det bildet av en Gud som trøster, det har blitt litt tydeligere for meg da.
Det er koselig å høre det.
Nå som temaet alt blir nytt, tenkte jeg vi kunne starte med å lese ifra Jesaja kapittel 65, og det er versene 17 til og med 25. Overskriften her i min bibel er «Det nye Jerusalem».
Det blir fint. Det er jo godt å lese, ikke sant? Ved nyttår så er det nye ting, og dette er en sånn ny sak som ligger og er klar til å liksom skal iverksettes. Men vi leser fra vers 17 i Jesaja kapittel 65. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Gled og fry dere til evig tid over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede. Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør 100 år gammel. Den som ikke blir 100 må være forbannet. De skal bygge hus og selv bo i dem, plante vinmarker og selv spise frukten.
De skal ikke bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får spise. Så gamle som trærne skal folket mitt bli. Mine utvalgte skal selv få slite ut det de har laget med egne hender. De skal ikke streve til ingen nytte og ikke føde til brå død. For de en ett velsignet av Herren. De skal ha etterkommere hos seg. Før de roper skal jeg svare. Mens de enda taler vil jeg høre. Ulven og lammet skal beite sammen. Løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren.
Ja, her det jo interessant å lese, fordi det liksom en blanding her av løfter gitt til Israel i gammeltestamentlig tid, og løfter om det nye Jerusalem som vi enda ser frem til.
Det kjempeviktig, Vanja, at alle som leser dette har med seg den doble, hva skal jeg si, bunnen i denne, eller liksom den doble anvendelsen av denne profetien. For i utgangspunktet snakket Jesaja til Israel, og hvis de hadde fulgt opp Guds plan sånn som han ønsket, så hadde det blitt kjempefint der og da. Men det feilet de på. Og fordi vi kan jo ikke tenke oss at liksom, ung er den som dør 100 år gammel, eller sant? Nei, vi tenker absolutt ikke at det nye himmel og det nye jord som
skal Gud, være sånn der.
Nei. Så det, dette avsnittet blir kjempevanskelig å forstå hvis du ikke tar med deg det der at det først og fremst en profeti til Israel der og da, og så gikk ikke det sånn som Gud hadde håpet, og så det en sekundær anvendelse til det Gud skaper endelig da.
Og det ser man også flere steder i Bibelen.
Ja.
Matteus 24 for eksempel, så ser man det er budskapet i to tider da. Det handlet om ødeleggelsen av Jerusalem som skjedde da i 70 år etter Kristus, og om Jesus annet komme og endetiden før det da.
Ja, hvordan Jesus snakker det om det
steder.
Og sammenfletter det.
Han svarer på to ting samtidig.
Det er det vi ser her også, at Jesaja har gjort.
Ja.
Så derfor så kan vi fremdeles lene oss på de versene vi har lest om at døden skal utslettes, at på den nye jord skal det ikke være noe død. Men her det da skildret både det mulige fremtidsscenario for Israels folk der og da, og en blanding med det vi også ser frem til. Som det nye Jerusalem i fremtiden.
Ja, det jo vakre konsepter, Vanja. Altså, se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Fordi veldig mange mennesker har grufulle minner, som vi absolutt ikke ønsker skal drasse med oss inn i evigheten. Og det tror jeg vi kan bruke dette verset og tenke, yes, en del av det skal vi få lov til å få liksom være...
Det blekner i møte med alt det gode.
Ja.
Ja, det gode vil være så overveldende godt på en god måte. Sånn at det vonde man har opplevd, det vil blekne når man kommer dit.
Ja. Og så det litt sånn, i dag så går ting veldig skjevt i verden. Det naturkatastrofer, og det liksom veldig mange som måtte ta miljø, og ikke sant, mange som bekymrer seg for hvordan blir det for de neste generasjonene. Og jeg tror det mange som oppriktig bekymrer seg for det her, og sliter med disse tankene. Og jeg er absolutt for at vi skal ta vare på denne forvalteransvaret som vi har fått. Selv nå, selv om dyr har det vondt, og verden eller naturen har det ikke bra. Men det er noe som så godt å vite at Gud skal faktisk starte, det er en helt ny start, og ting skal få liksom en fresh start.
At det slutter ikke på noe negativt, altså det slutter ikke med det negative. Og det å gjøre alt man kan for at det skal bli noe bedre her og nå.
Absolutt.
Ja. Jeg er veldig glad for at du nevner det forvalteransvaret, fordi det må aldri bli en unnskyldning for ikke å opptre ansvarlig som forvalter av Guds skapeverk her og nå, det at han skal skape på nytt. For det vil være grusomt. Det er akkurat som å ha ha en kunstners bilde og så begynne å rasere på det eller noe sånt. Noe, ikke sant? Altså det...
Fordi du vet at han skal male et nytt en gang.
Ja, ikke sant?
Ta vare på det du har nå.
Du kan
ja,
ikke det.
Ja, absolutt. Ja. Ja. Det sant. Mm. Jeg har bladd videre, holdt jeg på å si. Jeg har bladd opp til Johannes åpenbaring, kapittel 21.
Kan jeg bare nevne en ting først?
Ja.
Som jeg bare... Jeg kan sikkert komme tilbake til det, men det her med at ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen.
Mm.
Eller i hvert fall det der med at ulven og lammet skal beite sammen. Det høres jo veldig fint og flott ut, ikke sant? Og så er det kanskje lett å bare... Ja, det høres nesten litt klisjé ut, eller uvirkelig. Men tenk etter om dere har sett en video hvor dere ser ja, to ulike dyr som på en måte... Som, det er ikke helt naturlig at de skal ligge i armene til hverandre, holdt jeg på å si, men de gjør det. Og jeg har sett flere sånne videoer, og det, jeg blir veldig, veldig rørt. Det er noe som er så vakkert ved det. Og kanskje det ene dyret er mye større enn det andre, eller det er sånn to helt forskjellige dyreriker omtrent, eller, og det, er, det virkelig rører noe ved meg, og jeg tror det gjør det hos de fleste. Og det er noe som er så utrolig vakkert med ved det, og det skal bli virkelig sånn, ikke bare en liten videosnutt, men det skal være sånn hele tiden, og alle dyrene skal på en måte være glad i hverandre.
Ja.
Så det er noe veldig, veldig vakkert ved det.
Spennende poeng.
Ja, og det her med at det, for meg så sier det at frykt vil være borte.
Mm.
Det er ikke lenger noen som liksom, vil meg vondt. Det er ikke lenger noen som vil det lamme vondt.
Mm. Og dyrene, det gjelder dyrene også.
Mm.
Det er ikke bare vi, men de skal ha det så mye bedre de også.
Ja.
For det er mange dyr som har det vondt i dag.
Mm. Gud har omsorg for dyr.
Mm.
Det kommer også frem i enkelte bibelfortellinger.
Mm.
Mm. Ja, her i kapittel 21 så står det overskriften «En ny himmel og en ny jord». Og vi har tidligere i dette studiet vært litt innom noen av disse versene.
Mm.
Blant annet her at Gud skal tørke bort hver tåre, og døden skal ikke være mer. Ja.
Og det er jo verdt å merke seg, Vanja, at åpenbaringen kapittel 21 begynner faktisk med å sitere det avsnittet vi nettopp leste.
Ja, mm-hmm. Det er en kobling.
Det er en veldig tydelig kobling.
Ja.
Og det er jo fordi det er Johannes i det nye testamentet som bruker denne gamle testamentet i teksten, at vi med stor trygghet kan si, jo da, det dreier seg også om den evigheten som kommer i fremtiden. Det er ikke noe vi bare drar ut og løser lufta, for vi synes det ser fint ut.
Mm.
Nei, han har inspirert av den hellige ånd, tatt den profetien fra Jesaja, ikke sant?
Mm.
Og så sier han, det skal bli enda bedre.
For han har jo, altså han levde etter den første, på en måte, altså når det var snakk om Israel da,
ja.
så er dette her i etterkant av det.
Ja. Jo. Altså, dette er veldig viktig. Vi snakker om flere hundre års forskjell mellom Jesaja og Johannes' åpenbaring.
Så da er det bare en igjen. Og da er det fremtiden.
Også, det er litt spennende det her også, da, at sånn, Gud inviterer oss jo til å bli med i hans rike allerede nå.
Mm.
Ja.
Guds rike kom nær, sa Jesus.
Mm.
Og inviterte mennesker til å bli med i Guds rike der og da, og vi kan liksom inkludere det til oss her og nå.
Mm.
Så det er noe som starter før den store gjenskapelsen, den invitasjonen fra Gud som kom til Israel gjennom Jesaja, er jo den samme invitasjonen Jesus gjentok når han var her. Det er den samme invitasjonen vi blir møtt med av Gud i dag.
Og som vi er gitt i oppgave å dele med andre mennesker også på vegne av Gud.
Ja.
Altså, bare for liksom... sjekke meg selv her. Jesaja levde sånn type 700 år før Kristus. Så vi snakker om at det er 700-800 års forskjell mellom profetien i Jesaja 65 og det Johannes skriver her i Bibelens siste bok.
Mm.
Så det er... Men allikevel, så hänger disse to bøkene sammen, ikke sant? Og det viser noe at Bibelens budskap, det det samme gjennom hele Bibelen. Det hänger sammen, skrudd sammen av Bibelens virkelige forfatter, Gud selv, ikke sant?
Mm. Ja, det så mange koblinger, eller referanser i Bibelen, at det nesten omtrent alle bøkene refererer til hverandre på en eller annen måte. Og det ikke mulig å få til med uten hjelp fra noe guddommelig, altså Gud.
Mm.
Så, skal vi lese litt sammen?
Mm.
Vil du starte, Marika?
Fra vers 1?
Ja, det kan du gjerne.
I kapittel 21 i Johannes oppenbaring. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, borte.»
Mm. Skal vi lese mer, eller?
Vi kan jo snakke litt om dette. Jeg synes det kjempespennende at det liksom bryllupsassosiasjoner her. Ja.
For meg det sånne utrolig rørende bilder.
Mm.
Jeg blir nesten rørt til tårer hver gang jeg leser dette her. Altså. Mm. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å vie en del mennesker. Og jeg blir veldig rørt av kjærligheten som kommer til uttrykk i en ekteskapsinngåelse, og det bildet her med at en brud pynter seg for sin brudgom. Marika, det du som den siste som har giftet deg her, som vet alt om dette her. Er det sant?
Ja.
Det er ikke noe tilfeldig med det.
Nei, jeg tenkte på det også den dagen, i forkant og etterkant også, men spesielt tenkte jeg på ikke bare på at jeg skulle gifte meg med Cedric, men også at wow, dette er det Gud bruker som en forklaring på sin kjærlighet for oss også. Fordi kan bruden, altså vi som menighet, blir jo kalt for brud, og så står Jesus der fremme og venter på bruden, så kommer det ikke sant? Altså, det ble sånn dobbelt, og det ble enda vakrere enn bare et bryllup også.
Nei.
Ja, så det går begge veier til der, at det de forsterker hverandre hele veien.
Også, det er veldig vakkert. Og så ligger kjærligheten der.
Mm.
Det er jo hele drivkraften. Det gjennomsyrer hele dette bildet.
Mm.
Og det, altså vi snakket så mye om det da vi leste Jesaja 65, men det er denne gleden. Den bare bobler over. Mm. For Gud, han ønsker at vi skal ha det godt og glede oss.
Mm.
Så, ja.
Og han planlegger å flytte.
Ja,
jeg synes
det er så mange assosiasjoner der. Det er bryllup, det er helligdommen. Eller, liksom, jeg tenkte på Israels tid, fordi at det er en av favorittversene mine i Bibelen. Men ikke sant, det der med at jeg ønsker å bo blant dere, eller midt iblant dere. Og så kom han med alle instruksjonene hvordan de skulle bygge helligdommen.
Mm.
Og her står det igjen, se Guds bolig hos menneskene, han skal bo hos dem.
Mm.
Altså, han har lyst til å være så nær.
Mm.
Og nå blir det jo nærmere enn det noen gang har vært. Så det er noe å glede seg til. Jeg tror ikke vi skjønner helt dybden av det, eller hvordan det kommer til å bli.
Nei, jeg tror jeg virkelig ikke.
Gud flytter fra himmelen til den nye jord.
Ja.
Det er liksom for å være og bo midt iblant menneskene.
Mm.
Det er stort. Du blir nabo med Gud, Thor.
Ja, det blir fint. Jeg håper dere også kommer til nabolag.
Ja. Vi blir et stort nabolag, alle sammen.
Det blir et stort nabolag.
Ja. Da kommer alle naboer til å kjenne hverandre, håper jeg.
Ja.
I hvert fall med tiden.
Ja.
Det blir fint.
Med tiden, ja. Med evigheten.
Mm.
Ja, og vi har masse tid.
Ja.
Det blir fint.
Jeg tenker å lese litt videre, for vi har ikke ubegrenset med tid. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette I arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være I sjøen som brenner med ild og svovel. Det den annen død.
Mm. Og der, selv om det ender disse siste setningene her med et veldig alvorlig bilde, så det også kjærlig, fordi det døden, det ikke evig pine.
Mm.
Så selv I, hva skal jeg si, utslettelsen av ondskapen, så Gud kjærlig.
Og så viser det også her, ja, Jesus døde den andre død for oss, så vi trenger ikke å dø den, men hvis vi ikke vil ta imot den gaven, så må jeg da dø den andre død jeg også, selv om jeg ikke trenger det. Hvis jeg ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, hvis ikke jeg vil ha en relasjon til han. Så her kommer også den frie viljen inn. Selv om Jesus har dødd for oss, vi trenger ikke å ta imot den.
At det opp til hvert menneske å velge.
Det det. Han stopper aldri med den frie viljen.
Denne serien studier har jo hatt dette med døden og fremtidshåpet, og vi må passe på at dette kjernen I dette håpet, og det vil ikke være mulig uten Guds nådige inngripen. For det første så måtte Jesus være villig til å dø, og for det andre så er det guddommelige skaperkrefter som I sving her for å faktisk virkeliggjøre denne fremtidsvisjonen. Og for oss som vant til vitenskapelige ting, og sånt, så sprenger jo dette totalt vår erfaringsbakgrunn, så vi har ingenting å matche dette med, og si, ja, men det sånn kan man fikse det. Dette må du ta I tro, at den som har skapt hele universet også har ressurser, kunnskap, evner til å fikse dette.
Ja. Videre her I kapittel 21 så blir det nye Jerusalem skildret ytterligere. Her det masse symbolikk, veldig mye spennende som mange blir...
Mange fine steiner.
Ja, veldig mange fine steiner som blir skildret. Og ja... veldig mye sånn symbolikk som man finner igjen I egentlig hele resten av Bibelen. Så det veldig spennende å studere videre, men jeg tenker vi leser litt fra starten av kapittel 22.
Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være I byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger I all evighet.
Og her det spennende elementer. Der dukker livets tre opp igjen. Som vi kan lese om I første Mosebok, kapittel 3, versene 22 til og med 24. Herren Gud sa, «Se, mennesket blitt som en av oss, og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig.» Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kirubene og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets tre. Og livets tre med liksom frukt 12 ganger I året, og ikke sant, man skjønner her at bare, oi, det blir litt annet. Det er nok dobbelt betydning her også, men det liksom, det blir litt andre premisser å leve under, det blir litt annet klima, det blir litt andre, ja, litt annen natur, litt annet vær. Og, ja, det høres veldig frodig og fruktbart ut. Og en annen ting som jeg la merke til her, det også det, det skal ikke lenger være noen forbannelse. Det en sånn reversering av de forbannelsene vi leste om helt I starten av denne studieserien, hvor det oppstår, altså hvor det blir forbannelser som døden jo en av de på en måte, forbannelsene man lever under her og nå, men det skal aldri være noen forbannelse. Mm. Ingen forbannelse. Mm.
Og så understrekes Guds nærhet igjen. Guds og lammets trone skal være I byen.
Ja. Ja.
Den nærheten, og det, jeg hadde en gammel professor i USA, da jeg gikk på teologisk fakultetet der, og han skrev en bok som viser at Johannes åpenbaringen viser at forholdet mellom Gud og hans folk nært og godt. Mm. Det hans liksom, tese da.
Mm. Mm. Ja, absolutt, det står jo ikke sant, at han går mellom lysestakene, ikke sant? Det en veldig sånn, sånn nærhet til, ja, nå det mye symbolikk der da, men ja.
Mm. Han nær. Og I vers 4 her så ble det jo sagt, de skal se hans ansikt. Vi vet jo andre bibelvers sier at ingen har noen gang sett Gud. Men den samme forfatteren som skrev det I Bibelen skriver også at så skal vi se Gud. Sånn at det noe her... Etter syndefallet så skjedde det noe. Vi mennesker mistet kontakten med Gud, men den nærheten skal også gjenopprettes.
Ja, og jeg tror det at når den nærheten der, da blir det en sånn helt vanvittig kilde til glede. Jeg tror ikke vi kan ikke forestille oss hvor godt det vil være å være I Guds nærhet, se hans ansikt, fordi det, jeg tror det utstråler en sånn kjærlighet at ja, hvor blir helt fattige gjør det
ja, Gud har utrolig gode ting I vente for oss Gud vil alle menneskers beste og jeg tror Gud har det fryktelig vondt nå som vi mennesker lider og har det vondt Jeg tror det her tærer på Gud, altså. Jeg tror han en empatisk og omsorgsfull fyr, og det skildrer jo Bibelen også. Mm. Så jeg tror ikke dette noe han tar lett på. Og Jesus har også vært her som eksempel og vist den medlidenheten, den omsorgen, og han har vist at han villig til å lide, og holde ut korset, holde ut ydmykelse, holde ut hån og skam, holde ut det å bære det som vi egentlig skulle bært. Han har liksom tatt alt det på seg.
Det var jo fordi at han hadde dette fremtidshåpet, om at det skulle bli så bra.
At han holdt han ut på korset. Det skal bli.
Ja.
Så, ja.
For å få den glede han hadde I vente, holdt han ut.
Ja, ja, ja. Det akkurat det. Han... klamret seg til fremtidshåpet I sine kamper og I sin smerte.
Mm.
Og det jo et forbilde for oss.
Man ser hvor viktig det var for Jesus, hvor viktig det for oss også.
Ja, så dette her som vi har liksom dvelt ved nå I denne episoden, ikke bare en sånn utopi, eller det ikke bare ønsketenkning, eller det ikke bare en sånn virkelighetsflukt heller.
Nei.
Det jo et reelt, konkret håp, det løfter Gud har gitt, og det løfter som jeg tror Gud vil oppfylle.
Mm. Jeg tror det viktig og sunt også, og virkelig altså drømme litt om det, eller ikke drømme, men sånn, tenke over hva det som står her, og virkelig se for seg at det her blir virkelig like virkelig som vi sitter her nå, og ser hverandre fysisk, snakker med hverandre, så virkelig kommer det her til å bli, og da når jeg virkelig setter meg ned og prøver å og innse hvor virkelig det kommer til å bli. At det ikke bare en utopi eller noe som jeg snakker om. Det skal bli virkelighet. Det, ja, da kommer tårer, og da kommer det... Ja, jeg blir både glad og spent og alt på en gang.
Mm.
Så jeg tror det litt viktig å minne seg selv på at det her faktisk ekte. Dette sant.
Mm. Ja. Håp liksom en sånn bærebjelke I livet på mange måter. Det, hvis man har et eller annet positivt å se frem til, eller hvis man har noe der fremme som lyser opp veien, så det liksom, da har man litt retning, da har man noe å jobbe mot.
Mm.
Jeg tror liksom, det ikke for ingenting at Gud har skildret litt, eller videreformidlet litt av dette vi har I vente, alt dette gode.
Mm.
Vi får se noen glimt av det, så vi kan holde fast ved det, og så vi kan liksom støtte oss til det og ha det som håp.
Mm, absolutt.
Ja, tusen takk for spennende studier. Tusen takk for alle gode innspill og alt dere har delt. Jeg skal lese et vers fra Johannes åpenbaring, kapittel 22. Det er vers 14 som en avrunding her. Salig er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.